VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
It's the weekend. Akhir pekan waktunya untuk VOA Weekend tentu saja persembahan dari VOA dari Amerika Serikat. Ada saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland.
Dan ada saya Rifan Dwi Astono yang ada di kota Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Kalau weekend itu biasanya asiknya kita menghabiskan waktu dengan ngerjain hobi kita. Misalnya yang hobinya bercocok tanam, mungkin di weekend ini repotting atau enggak ya belanja tanaman baru mungkin online.
Ih, seru.
Atau kalau yang sukanya masak-masak, boleh tuh coba resep-resep baru. Kan sekarang udah bertebaran lah, nggak harus pakai buku resep, tapi dari YouTube pun banyak banget tutorial-tutorial yang dikasih.
Kalau misalnya mager di dalam selimut itu dihitung hobi nggak ya?
Kalau itu kayaknya kebutuhan apa ya, kebutuhan dasar, karena udah capek selama weekday kerja, udah saatnya kita hibernasi.
Nah mungkin di antara pendengar juga sekarang ada yang kayak gitu ya kan, kayak aku maunya di rumah aja, mager lah, ngadem lah, atau kalau misalnya di Amerika justru menghangatkan diri karena di luar dingin banget. Nggak apa-apa, kita temenin dengan beragam informasi yang tentunya menarik dari Amerika Serikat, seperti, nggak cuma dari Amerika ya, dari mancanegara juga. Kayak yang pertama nih, kita akan menghadirkan kisah dari Irak. Di sana komunitas Kristen di kota Kirkuk di Irak sudah menyusut secara tajam dalam beberapa tahun terakhir karena banyak orang yang pindah ke luar negeri ternyata.
Nah, warga Kristen ini mengatakan bahwa mereka merasa terdorong untuk meninggalkan kota itu di tengah-tengah suramnya prospek lapangan kerja dan juga kurangnya perasaan aman.
Komunitas Kristen di Kirkuk menyusut drastis dalam beberapa tahun terakhir di tengah-tengah ketidakstabilan dan ketidakpastian di Irak. Ayat Toma, seorang pendeta dari gereja lokal, mengatakan,
"Makawun al-Masihi huwa al-makawun yang yahab nizam, al-qanun. Yirid an ya'ish bi salam, wa bisabab al-fawdha li sarat bil bilad, bisabab al-hukumat al-dha'ifa wa tadakhulat al-kharijiyyah, yumkin sar kathir al-dhihad."
Warga Kristen menyukai ketertiban dan hukum. Warga Kristen ingin hidup dengan damai, namun karena kekacauan yang terjadi di negara ini, lemahnya pemerintah yang sedang berkuasa dan campur tangan asing, maka terjadi banyak penganiayaan terhadap warga Kristen. Karena tidak adanya hukum dan kurangnya keamanan dan keselamatan, banyak warga Kristen meninggalkan Irak.
Warga Kristen di Irak pernah menjadi minoritas yang cukup besar dengan jumlah sekitar 1,4 juta jiwa. Namun jumlah mereka mulai menurun di tengah gejolak pasca 2003 ketika militan Sunni kerap menarget warga Kristen. Kini generasi muda Kristen merasa tidak memiliki masa depan di negara mereka, kata Naziha Isaacs, warga perempuan Kristen dari Kirkuk.
أريد حل حل العراق المسيحيين العراق حل شبابنا على مود يشوفون مستقبلهم يشوفون نفسهم موجودين بوطنهم.
Kami menginginkan sebuah solusi bagi Irak, sebuah solusi bagi warga Kristen di Irak, sebuah solusi bagi generasi muda kami sehingga mereka dapat mengharapkan masa depan mereka, mereka dapat menemukan peran mereka bagi negara ini. Kini tidak ada lapangan pekerjaan dan mereka kini hanya seperti tubuh tanpa jiwa. Tidak ada yang dapat mereka pertahankan.
Warga Kristen mendapat pukulan lebih jauh ketika ISIS pada tahun 2014 menyapu Irak bagian utara, termasuk kota-kota yang menurut tradisi berpenduduk warga Kristen di dataran Niniwe. Kaum ekstremis Islamis itu memaksa warga untuk melarikan diri ke wilayah tetangga Kurdi atau yang lebih jauh. Sedikit dari mereka yang telah kembali. Perkiraan memperlihatkan kurang dari 300 ribu warga Kristen yang masih tinggal di Irak dan banyak di antaranya yang masih mengungsi dari tempat tinggal mereka. Mereka yang kembali mendapati rumah-rumah dan gereja yang hancur. Kebanyakan dari mereka merasa diintimidasi oleh milisi Syiah yang menguasai sebagian kawasan. Karam Gerges, seorang mahasiswa pengungsi dari kota Bartella di dataran Niniwe, mengatakan,
"Tawlaw ala manatiqna wa buyutna wa ahna min an-nas li baytna kan yani muhtariq bi shakl kamil had la marja'na hunak wa talibani had lan nab kulliyat Kirkuk."
Saya termasuk salah satu yang akan segera lulus dan mendapati tidak ada lapangan pekerjaan di pemerintahan. Saya mungkin terpaksa pergi ke luar negeri di masa depan untuk mencari nafkah dan mendapatkan peluang kerja. Jadi saya dapat menjamin masa depan saya di sana.
Warga Kristen Irak yang kehadirannya sudah ada sejak zaman sejarah Yesus termasuk ke dalam sejumlah denominasi. Denominasi terbesarnya adalah Katolik Kaldea bersama Katolik Syria, Asyur, dan sejumlah gereja Ortodok. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih mendengarkan VOA Weekend bersama Rifan dan Kina, dan tadi kita udah ngomongin soal seperti apa sih perkembangan dari dunia keagamaan khususnya yang ada di Irak ya. Sekarang kita pengen ngomongin soal dunia perempuan nih, Vin. Biasanya kalau misalnya kita lihat beberapa waktu terakhir, terutama di dekade terakhir ini, banyak banget pencapaian-pencapaian baru ya yang dicetak oleh para perempuan, karena semakin terjamin nih kesetaraan gender, dan itu juga memang sesuai dengan nilai-nilai yang kita ingin capai di akhir.
Iya, dan dari segala bidang juga, misalnya di Amerika Serikat itu ada wali kota perempuan keturunan Asia pertama gitu yang jadi wali kota di Amerika Serikat ya kan. Terus misalnya di Italia itu ada perempuan pertama yang jadi konduktor di sebuah rumah opera terkenal, La Scala. Nah, di Thailand ada juga, ini ternyata ada perempuan yang menjadi biksu. Kalau misalnya kehadiran biksu laki-laki itu kan hal yang biasa kan, tapi gimana dengan kehadiran biksu perempuan, Ivan?
Dengar, Yang Mulia Damananda adalah salah seorang dari banyak biksu perempuan Buddha atau dikenal sebagai biksuni yang telah menentang tradisi patriarki yang telah sejak lama ada dalam keyakinannya. Associated Press melaporkan pada tahun 2003, ia menjadi biksu perempuan pertama di Thailand yang sepenuhnya ditahbiskan. Ketika itu banyak yang menentang pentahbisannya.
After my ordination in Sri Lanka, the reaction when I returned was something very strange.
Setelah pentahbisan saya di Sri Lanka, reaksi ketika saya kembali ke Thailand adalah itu sesuatu yang aneh. Sebagian orang tidak mengira bahwa perempuan dapat ditahbiskan menjadi biksu, dan mereka merasa dengan tidak mentahbiskan perempuan menjadi biksu, maka mereka melindungi agama Buddha. Mereka benar-benar mengkritisi tindakan saya. Namun ada kelompok lain yang sangat senang karena akhirnya mereka dapat melihat seorang perempuan ditahbiskan menjadi biksu.
There were another group who were very happy to finally now they can see women ordained.
Sebagai negara mayoritas Buddha, kehadiran biksu bukan hal asing. Tetapi hampir 99% biksu adalah laki-laki. Bahkan sejak tahun 1928, perempuan dilarang ditahbiskan sebagai biksu perempuan atau biksuni, karena menurut aturan biara tradisional, biksuni hanya boleh ditahbiskan oleh biksu laki-laki atau biksu perempuan dari garis keturunan yang tidak terputus, yaitu dari negara-negara di mana Buddha berasal. Oleh karena itu, biksuni hanya dapat ditahbiskan di Sri Lanka, karena para biksunya didatangkan dari Myanmar. Dalam wawancara dengan South China Morning Post tahun 2019, Damananda mempertanyakan jika biksu laki-laki dapat dihidupkan kembali dengan mendatangkan garis keturunan dari negara lain, lalu mengapa biksu perempuan tidak? Ini yang saya lakukan di Thailand, tegasnya. Selama bertahun-tahun, tindakan dan kepemimpinan Damananda sebagai kepala di Biara Songdam Makalyani di Nakhon Pathom, Thailand, telah membawa perubahan besar dalam agama yang selama puluhan tahun dipimpin laki-laki.
Yes, now in Thailand we have more than 285 ordained women, bhikkhunis. You know, so
kini di Thailand ada lebih dari 285 perempuan yang telah ditahbiskan menjadi biksuni atau biksu perempuan. Jadi setidaknya kami telah memenuhi misi Buddha untuk mendirikan 4 golongan komunitas Buddha di sini.
Tujuan mereka adalah untuk mengikuti jalan Buddha yang katanya mengizinkan perempuan untuk ditahbiskan. kembali, Damananda.
Our aim is to follow the path of the Buddha. The Buddha allowed women to be ordained. So we just fill in the gap that we did not have in our country.
Jadi kami hanya mengisi celah yang tidak ada dalam negara kami. Kami menyampaikan solusi tentang 4 komunitas yang menurut kami merupakan tanggung jawab yang diberikan Buddha pada kami.
Ketika perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan spiritualitas mereka dan untuk ditahbiskan, Damananda yakin mereka membuat perubahan nyata.
You know, our lives, all our lives depend on our mother.
Sepanjang hidup kita, seluruh kehidupan kita tergantung pada ibu, kan? Jadi kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa suka atau tidak, selalu ada perempuan yang merawat kita. Jika kita memberi kesempatan pada perempuan untuk berkembang secara spiritual, juga tentunya untuk memiliki tanggung jawab penuh, mereka akan berkembang. Mereka memiliki potensi, tetapi potensi itu tidak diperkenankan untuk berkembang. Padahal, jika kita biarkan potensi dalam diri setiap perempuan berkembang, saya yakin masyarakat di seluruh dunia akan menjadi masyarakat yang jauh lebih bahagia dibanding sekarang ini.
So if we allow potentiality of women to grow, they will blossom. And I'm sure society worldwide will be a much happier society than it is now.
Demikian laporan tim VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Anda masih mendengarkan VOA Weekend dari VOA di Amerika Serikat. Udah 2 tahun ya pandemi dalam dunia pendidikan nih Van ya. Kan putriku waktu itu pernah 1,5 tahun virtual. Habis itu masuk deh tuh tatap muka dari sejak bulan September kemarin 2021. Baru beberapa bulan sekarang virtual lagi gara-gara Omikron.
Ya itu dia ya, gimana dong, karena kita hidup di tengah situasi yang nggak pasti kan, ada varian Delta, terus muncul Omikron, nggak menutup kemungkinan bakal muncul varian-varian lain nih dari virus corona, tapi hopefully sih nggak lebih parah ya dari yang sudah ada sekarang, justru semoga kita bisa lebih kuat nih, lebih kebal lah istilahnya, biar anak-anak juga sekolahnya lebih aman, ngerasa lebih nyaman buat berinteraksi.
Iya, soalnya pendidikan itu kan penting banget ya. Nah, pendengar, sementara pandemi masih terus mengganggu kegiatan pendidikan, ada beberapa dosen di Amerika yang mencari cara alternatif untuk mempertahankan keterlibatan para mahasiswa.
Di University of Connecticut, Tina Trin mengunjungi sebuah kelas yang sebagiannya diselenggarakan secara virtual. Coba kita lihat cerita selengkapnya.
Ketika Chinedu Nkwo memutuskan untuk mendaftarkan diri pada program kewirausahaan di University of Connecticut, dia harus belajar bagaimana berpartisipasi dalam kelas virtual.
Took some time to figure out like, oh, if I flick it this way, like I could go all across the room or I could, you know, go like one step.
Butuh waktu beberapa lama untuk bisa memahami pengoperasiannya. Kelas Engkuo dipertemu lewat sesi virtual menggunakan headset Oculus. Dosennya Tara Watrous mengatakan gagasan menggunakan cara virtual datang ketika pandemi berlangsung dan dia beserta rekan-rekannya menghadapi tantangan mengajar lewat cara online.
It was very easy for students to turn off their Zoom, to mute their microphones, and so what we were finding was that when we were teaching, it was really difficult to connect with our students.
Sangat mudah untuk para mahasiswa mematikan Zoom-nya, mematikan mikrofon, dan ketika kami mengajar, sangat sulit untuk berinteraksi dengan mahasiswa kami.
Kripa Marfadi adalah mahasiswa di University of Connecticut.
In the VR space, it's kind of impossible to like get distracted and just like take off the headset because then you're out of class.
Di dalam ruang virtual, hampir mustahil untuk lengah dan sama seperti melepas headset karena mendadak kita akan keluar dari kelas.
Headset untuk kelas virtual ini punya fitur yang disebut positional audio, di mana pengguna bisa mendengar peserta di depan, di sebelah, dan di belakang mereka. Hal ini menambah perasaan seperti berada di dalam ruang kelas yang sebenarnya. Mahasiswa mengatakan dengan kelas virtual ini, mereka merasa lebih terlibat, tetapi masih belum jelas apakah teknologi benar-benar membantu dengan pembelajaran serta menyerap bahan yang diajarkan. Menurut Watrous, cara ini efektif.
The exposure to different opportunities that students wouldn't be able to have otherwise is a really important piece to be exposed to a wide variety of cultures, backgrounds, problems.
Pemaparan pada berbagai kesempatan berbeda yang biasanya tidak bisa diperoleh mahasiswa benar-benar penting, terpapar pada berbagai budaya, latar belakang, dan masalah.
Pembelajaran virtual juga bisa memicu gagasan baru, kata pakar pendidikan. David Noble adalah direktur Peter J. Ward Institute for Entrepreneurship dan Innovation di University of Connecticut.
The use of technology in their in students' actual lives, especially emerging technology, makes it real such that they can start to imagine solutions using that technology.
Penggunaan teknologi dalam kehidupan mahasiswa yang sebenarnya, khususnya teknologi yang baru, membuatnya menjadi nyata sehingga mereka bisa mulai membayangkan solusi-solusi lewat teknologi tersebut. Sabrina Ufa adalah mahasiswa tahun keempat di University of Connecticut.
This is the first time I was exposed to virtual reality, and now I'm in the Stanford Startup Studio where I'm actually using VR in my work, where we're visualizing a retail space in virtual reality.
Ini pertama kalinya saya dihadapkan pada ruang virtual, dan kini saya ada di studio perintis Stanford, di mana saya menggunakan cara virtual dalam pekerjaan saya. Kami melakukan penyesuaian proyek, di mana kami memaparkan sebuah ruang penjualan retail atau barang-barang eceran secara virtual.
Untuk para mahasiswa ini, apa yang masih virtual sekarang nantinya bisa menjadi bagian dari dunia nyata mereka di masa depan.
Pendengar masih dalam VOA Weekend dan kita sudah sampai di penghujung waktu karena kita udah menemani teman-teman semua selama 30 menit ke belakang ya, udah dengan berbagai cerita-cerita soal perempuan, soal pendidikan, soal toleransi beragama juga.
Lengkap banget pokoknya. Kalau ingin dengerin lagi, bisa langsung aja main ke situsnya VOA di www.voaindonesia.com. Nanti bisa dengerin lagi di situ. Sekaligus bisa ngintip berita-berita artikel-artikel lain yang sudah diliput sama tim VOA. Oke, kita pamit dulu ya. Saya Vina Muktadi dari negara bagian Maryland.
Dari Van Wiastono dari Arlington, Virginia. Dadah!
Be away.